Aniagyapon kita karon ining libruha sa unang Juan mga suking tigpaminawan. Kining kapituluha, daghan kaayo ug ikahatag kanatong pagtulunan nga akmausab sa atong kapanahunan karon. Ilabi na ang mahitungod sa nagkarinlaing pagtulunan nga atong madungog ni ining panahuna. Gipamatud-an ni Apostol Juan nga bisan sa iyang kapanahunan, may daghan ng mga bulaang propeta ug magtutudlo sa balaang kasulatan. Kanang mga butanga, dili lamang basta nadungog ni Juan, kundili iya gayud kanang nakita. Ngani iyang gipaambit kanato nga ang uban ni anang mga tawhana anaa mismo sulod sa kasimbahanan. Busa sa iyang pagpanudlo sa iglesia sa Efeso, isip ilang pastor, ang iglesia ang gitukod ni Apostol Pablo, iyang gimaymayan ang matag-usang magtutuo ni anang dapita nga magbantay sa bulaang mga katawhan, bulaang magtutudlo ug bulaang mga propeta. Iyang gipahimatngon kanila kanang mga butanga samtang buhi pa siya. Kanatungod kay gituuhan niyang mamahimo silang pagasudlo ni anang mga tawhana kung wala na siya. Ug mao kanang mga butanga ang iyang gipahimangno kanato niining kapituluha 4. Ug kanang mga butanga ipadayon sa gihapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, aniya nakita karon sa tawgon kong pinakalisod nga bahin sa balaang kasulatan sa bagong tugon, ang unang Juan Kapitulo 4. O ang usang hinungdan kung nganong pinakalisod kini kumpara sa uban, kana tungod kay dumalaho nato karon ng espiritu nining kalibutan na nga wala kayo daghan ka nato nga nasayod mahatungod kanila. O ang ikaduhang hinungdan, gikan niya na mao ang kamaturang aniya kita sa ilang kapanahunan karon. Labihan ka importante kayo kining kapituluha ka na to, o gituhan kong panahunang magmabinantayon gad kita kanila, apan gikan niya ng tanan, kinahanglan tang masayran kung unsay gipanudlo sa balaang kasulatan mahatungod kanila. Gikan sa unang unom ka versikulo nining kapituluha 4, ihatag ka nato ni Juan ang tanang pahamatngon mahatungod sa bulaang mga magtutudlo ug bulaang mga propita. Ilang ihatag ka nato kana ingon nga anaanak ka nato ang balaang espiritu taliwala sa paghatag sa igong panabot sa mga butang sa Dios. Gikan niya ng tanan, aniya basahon ko dayon ng versikulo 1 nga kanato nagaingon, mga hinigugma, dili ninyo pagtuhan ang tanan nga espiritu kung sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios, kay daghang bakakon nga mga manlagna nga nanungha sa kalibutan. Dumalahon ta karon ang kalibutan ng espiritu o ang balaang kasulatan may daghang gikapamulong niya ng mga bahina. Matud pa kanato sa Salmo Kapitulo 104, versikulo 4, nga nagahimo sa kahanginan ingon nga mga sinugo, mga siga sa kalayo, mo'y iyang mga alagad. Kanang mga pulunga, gikutlo usab sa Hebruhanon Kapitulo 1, versikulo 7 nga nagaingon, og mahatungod sa mga manulunda siya nagaingon, ang nagabuhat ingon nga mga hangin sa iyang mga manulunda og ingon nga siga sa kalayo sa iyang mga ministro. Og sa versikulo 14 sa Hebrehanon kapitulo 1 gihapon higalag igsunan maingon kanato, dili ba silang tanan mga espiritu nga nag-alagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod ni adtong mga manununod sa kaluwasan? Wala pa ako makita og bisan usang anghel sa matuod lamang. Busa, wala ako magatuong may ministeryo silang buluhaton sa atong kasimbahanan karon. Mas tuuhan ko pang tungod kaya niya kanato ang balaang espiritu sa buhi nga Dios nan wala ta sila kinahanglan. Mas angayan tang hatagan sa igong gibugaton ug bagtagad ang mahatungod sa ministeryo sa balaang espiritu sa atong kinabuhi kay sa mga anghel. Hinon, matuod nga may maayong mga anghel nga nag-alagad sa Dios. Apan anapoy daw tang mga anghel ug silang tanan gitawag sa balaang kasulatan nga espiritu. Sa Matthew, Lucas, Marcos ug Juan kanang mga libruha parehong nagahisgot sa mahugawong espiritu. Ilabi na niadtong ania pa si Jesucristo ning kalibutan na og nailado silang mga demonyo og gitawag silang ingon gayud niya na tungod kay mismo ang balaang kasulatan ang naghingalan kanila sa ingon niya ng terminuha sa page. Busa, isip magtutuo, gimaymayan kita sa pagbutang sa tibok hinigiban sa Dios tungod kay magatubanggad kita sa pagdumog nga labaw pa sa makaya sa atong kaugalingon. Ang kagubot nga mao ang kagubot nga espirituhanon. Matud pa kanato ni Apostol Pablo sa Episo 6 versikulo 12, kay ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kun dili batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan niini nga mga kangitngit, batok sa mga gamhanan nga espiritu sa kadautan diha sa mga langiton. Gipakita kanato niining bersikulo ha nga ang demonyo organisado usab gayo. Gikan sa demonyo niyang kasundaluhan may mga matawag kitang general usab siya. Maingon man sa lieutenant, mga colonels, hangtod na sa mga sergeant, corporal o ordinary infantrymen or soldiers kon kasundaluhan. Apan bisan pa man niya ng tanan higalag igsunan, gituhan kong may mas organisado pang mga anghel usab ang atong Dios nga amahan. Matud pa ni Juan, mga hindi gugma, dili ninyo pagtuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iyabak kini sa Dios. Dili ta ikalimod ang dautang panghitabo nining panahuna tungod sa mga demonyo. Makalibog tuhan ang paglihok nila sa atong kapanahunan karon, ug dagan usab ang naapektuhan sa dautan nilang pamagi tungod kay maayo usab silang mamili sa mga taong kulang pa kaayo sa hibangkagan sa gipamulong sa balaang kasulatan. Namulong si Juan nini karon ngadto sa matag usang mga anak sa Dios. Yang giklaro kanato kung unsa-unta sa paghigugma ang matagusa. Apan luyo niya ng tanan, ubananta ka na sa maigmatong pagbantay gayod. Matud pa ni Apostol Pablo kanato sa Pilipos 1, versikulo 9, og kini ang giampo ko nga ang inyong gugma magatubo og labi pagayod sa kaalam og sa tanan nga pagsabot. Usa ka maanindot nga butang ang paghigugma apan dili ta usab kalimtan nga aniya kita nining kalibutan ng madagmalon og malimbungon kayo. Busa, kinahanglan tang magmabinantayon gayod sa tanang panahon. Ang pagampo ni Pablo alang sa mga katawhan sa Pilipos, ang ilang gugma magatubo, ilabi na gayod diha sa kaalam ug sa tanan nga pagsabot. Dili ta ang ituuhan dayon ang mga taong mudol kanato ug maingon nga magtutuo sab sila sa Ginoong Hesukristo kay kadaghanan kanila. Dili gayod. Usa ka higayon niya na sa kinabuhi ni Dr. Vernon Magee. Nedtong baguhay pa lamang kaayos yang pastor sa usa ka iladong simbahan, buntag gadto sa Domingo human sa iyang pagpambit sa balaang pulong sa Dios. ang iyang assistant pastor, midol kaniya og miingon nga may usa ka taong buot makigistorya kaniya sa dili pa siya muli. Og tod, nagkaistoryahan na igad sila niya ng tawhana. Og tungod kay gibati niyang sa magdili pa luwas ka ng tawhana, iya siyang gipambitan sa maing balita mahatungod sa Ginoong Hesukristo. Og human sa tanan, nang luhod sila og nagampo og midawat ka ng tawhana sa Ginoong Hesukristo. Apan, sa manindog pa lamang sila, mingon ka ng tawhana kang Doktor maging abe ni mo pastor, naulaw ko apan wala ako'y mahimo niini. Ang akong bag og mga sinina ana karon sa hotel nga akong gikatulgan, dili ko makuha kung dili ko makabayad sa akong balansi nga muabot og 1,500 pisos. Og doon man, sa ingon niya ng sitwasyon e si pastor, taliwala sa taong midawat ni Hesukristo og nanginahanglan og tabang, iadayan ka nang gihatagan niya ng kantidara sa kwarta. Og milabay ang pipila kabulan, iyang nakita ka ng tawhana sa diaryo nga wanted sa kasong pagpanguwat. Busa, nagsukit-sukit dayon siya sa ubang kapastoran kun nabiktima ba usab siya niya ng tawhana. Og iyang nasairan nga may pipila kanila nga nauwat usab niya ng tawhana. Mga kaigsunan, hinumdumantang ang giingon sa Biblia, dili ninyo pagtuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Ang kadaghanan niya ng mga tawhana, mga malimbungon, matuod gayud kana ang tanang bugoy nga tao maayong magpakaron ingnon. Busa kanang mga tawhana nakakuha og 1,500 pesos kang Doktor Magi. Apan nakaamgura siya sa dako niyang sayop niya ng mga higiena. Ang mga pag-ampo ni Apostol Pablo sa matag usang magtutuo sa Ginoong Hesukristo sa Pilipos, dili lamang unta nga sila magatubo diha sa gugma kundili bisan sa pagpanghukom og sa kaalam. Kinahanglan tang gamiton ang gugma sa maalamong pagi. Kinahanglan tang magmabinantayon sa tanang panahon. Madud pa kanato ni Juan, dili ninyo pagtuhan ang tanan nga espiritu kundili sulayan ninyo ang mga espiritu. Sa nakadungog ako og mga hungihong nga may usa ka taong may talagsaong gahom kung kalam sa pag-ayo sa uban pa, dili ko excited niya na kayo. May nangutana ka na ko og mingon. Nganong dili mo sila usab, paminawon gikan niya na. Sa matuod lamang, dili ko buot usikan ang panahon ko kanila. Kay giingnan ako nga dili ninyo pagtuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu. Anay daghang mga hokus-pokus nga nahitabo karon nga ingnon ko kamong pulos, panglinlang lamang ka ng mga butanga. Gikan sa versikulo 1 gihapon nining atong teksto sa Unang Juan Kapitulo 4, matun pa, kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Nga sa ato pa, mga bakakong manalagna, mao ang bakakon nga magtutudlo. O kanang pulo nga gigamit ni Apostol Pablo sa Unang Korinto Kapitulo 14, versikulo 3, nga nag-ingon, apan ang nagapanagna, nagasulti sa mga tao mahatungod sa pagpaligon, sa pagtambag o sa paglipay. Ang pagpanagna, sumala nini, nagpasabot sa pulong sa pagpaligon, sa pagtambag, o sa paglipay. Anay daghang magtutudlo karon nga kinahanglan kaayon natong bantayan. Ang pagpanagna, mo'y usa ka interesting kaayot ang pag-ahiskutan. Apan sa makausapa, magmatngon kita. Tungod kay may daghang magtutudlo nining panahonang nga kundili nila kulangan ang gipamulong sa Biblia, ila ka ng pasubrahan, kundugangan. Kay dili ang tanang nag-aingon, matod pa, Ginoo, Ginoo, kinahanglan ta silang higugmaon. Kay kanang mga tawhana, mas malala pa sa dupong, tungod kay nagapanudlo sila sa bulaang mga doktrina. Wala gayad sila magatudlo sa matuod ng gipamulong sa Biblia. Bisanog ana sa ilang mga ilok ang Biblia samtang na nagpambislan ni ana o na nagsimba. gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din he sa versikulo 2. Matudpan ni ini, hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios. Ang tanang Espiritu nga nagasugid nga si Jesucristo, miyan ni sulod sa unod iya sa Dios. Sumala pa ka nato ni ini, hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios. Sa unsang pagiham mo sila, mailhan? Matud pa ka nato ni Juan nini, ang tanang Espiritu nga nagasugid nga si Jesucristo, miyan ni sulod sa unod iya sa Dios. Nagasugod ka na niana sa Bethlehem. Gipakatao si Jesus sa Bethlehem, o nagasugod ka na dito uban sa iyang pagkatao nining galibutan. Ang kalbaryo o ang lubnganan, walay kaayuhan gawas lamang kun muingon siyang, siya mao gayod siya. Matuod siyang tao o Dios. Busa, mailata ang bulaang magtutudlo tungod kay nagalimod sila sa pagka-Dios sa Ginoong Hesukristo. O wala ka na magkapasabot nga dili usab sila, maghesgot kaniya, apan nagaingon silang tao lamang si Jesus o dili Dios. Nagaingon silang matuod siyang relihiyoso nga may kahadlok sa Dios. Nagaingon lamang sila nga may talagsaon siyang kaalam nga labaw sa anak nato. Siya kunuhay ang superstar. Daghan usab sila o gikasulting mga butang mahatungod sa Ginoong Hesukristo apan pangutan na sila kung matuod ba siyang Dios nga nagpakatao. Si Juan nag-esgot sa mga pulong sa iyang mga sulat. Og kinsa ka ng pulonga, mawang Dios nga magbubuhat sa tanang mga butang nga nagpakatao. Asa? Sa Bethlehem. Miabot niya ng dapita si Jesus. Kung ilimod mo ang pagkatao, ilabi na ang pagka-Dios ni Jesucristo, imong gilimod usab bisan ang gibuhat niya sa cross. Ang bulaang mga propita nagasulay gayod sa pagpuli ka niya sa walay kamaturang mga butang. O sa ingon niya ng pagiha, gitagad nining kalibutan na ang Ginoong Hesukristo. Apan siya gayod si Jesus, sigon sa iyang giangkon, sa iyang kaugalingon, ang Dios sa iyang pagka-Dios. Sumala ni Juan ang gipanudlo sa mga nustisismong mga katawhan nga nagaingon nga si Kristo na himo lamang nga Jesus niadtong ibautismuhan siya o nawala raw sab kana kaniya kaniadtong didto siya sa Kalbaryo. Apan dili ingon ni ana ang gipanudlo sa balaang Espiritu. Ang balaang kasulatan mismo ang miingon nga ang bata nga gipakatao sa Bethlehem dili basta-basta nga bata lamang. O bisan ang kamatayon niya sa cross, dili usab ordinaryo nga kamatayon. O gani, sa dihang nabanaw siya sa lawas gayon. Matud pa sa Roma 4, versikulo 25. Siya gitugyan tungod sa atong mga paglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong nato. O si Isayas, may ingon usab ka nato sa Isayas 9:6. Kay alang ka na to, ang usa ka bata na tao, alang ka na to, ang usa ka anak na lalaki, gihatag. Ang usa ka bata na tao, apan ang anak, gihatag. Ang anak, gikan sa walay katapusan, apan ang bata, ang tawhonon niyang lawas, gikan sa birhen nga tagwangkan. Miabot siya sa Bethlehem, nga may pipilang magbalantay sa mga karnero, o pipilang malamong mga katawhan nga miabot aron sa pagsimba kaniya. Dili siya basta-basta lamang, kay siya ang prinsipe sa kalinaw, pinagi sa bililhon niyang dugo sa krus, o sa umalabot magadala sa matuod nga kalinaw sa tibuok kalibutan. Gipailagayad ka na to nini kung kanang tawhana bulaan bang propita o dili. Matud pa nini, hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios. Tanawon ta kung kanang tawhana may pagtuuba sa Ginoong Hesukristo o wala. O importante kayo ka na nga labaw sa tanan. Taliwala niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 3. O ang tanang Espiritu nga wala magasugid kang Hesukristo, dili iya sa Dios. O kinimao ang Espiritu ni Antikristo nga inyong hingdunggan nga muabot. O karon ania sa kalibutan. Mauna kini ang ikatulong higayon nga gisgutan ni Juan ang pulong Antikristo. O siya lamang gayod ang nagaisgut niya na sa iyang mga sulat. Ngani, mingon siya sa Unang Juan 2:18, mga anak, mao na ang katapusan nga takna ug ingon nga inyong hingdunggan nga muabot ang Antikristo. Bisan nga ni karon nangabot ang daghanan sa mga Antikristo. Tungod niya na, hibaluan nato nga mao na kini ang katapusang takna. Og dayon sa bersikulo 22 sa Unang Juan kapitulo 2 gyapon, kinsa ba ang bakakon? Kundili ang nagalimod nga si Jesus mao ang Dios, nga si Jesus mao ang Kristo. Kini mao ang Antikristo kadtong nagalimod sa Amahan og sa Anak. Usbon ko lamang Unang Juan 2:22 kana. Sigun sa atong nabasa nining kapitulo ha, ang pulong ante kon antay nagpasabot sa duha ka mga butang. Mahimong nagkahulugan kana sa pulong against kon batok o kahit sa pulong instead of kon imbes hinon nga sa ato pa pag-awat-awat kaniya. May ideya kitang makita sa balaang kasulatan bahin niya na. Kay si Jesus maingon ka na to sa Matthew 24 versikulo 5, kay daghan ang muani sa akong ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo o magapasalaag sa kadaghanan sa laing pulong ilang sundog-sundogon si Kristo. Ang Antikristo sa laing bahin, magpakaroon ingon usab nga siya mao si Jesus Kristo o sa gikingon ko na, ang laing buot nga ipasabot niya na mawang pulong against Christ kun batok ni Kristo. Ang pinadayag kapitulo 13, nagahisgot ka na to sa duha ka klaseng mananap sa katapusang kapanahonan. Ang una niya na mao ang umalabutay nga politikanhong pangulo. Ang Antikristo nga buot muhari sa kalibutan, diktadurya sa tibuok kalibutan, ug dayon moabot ang usa ka relihiyosong hari nga pagatawguntang bulaang propita, ug siya unya ang mahimong hinungdan sa pagsimba sa unang mananap. Mabot siya na sama sa karniro, apan sulod siya ang kasing-kasing usa di ay siya ka lobo. Awat-awaton usab niya sa Jesus Kristo, busagituhan ko gayong may duruhang tao na mangulo sa kalibutan ug silang duha, mo'y magatuman niya ng gitawag sa balaang kasulatan nga Antikristo. May banggitang politikanhong pangulo o relihiyosong pangulo nga maabot unya sa katapusan tang kapanahonan. Ang tanang sibilisasyon karon giandam na sa malabot nga Antikristo. Maabot ang bulaang relihiyosong pangulo o mupahiuyon unya kaniya ang kadaghanang relihiyon o nagasugod na sa paglihok karon ang taong buot muhari sa tibuok kalibutan. Magadala siya sa temporaryong kalinaw apan mauna di ay kana ang pinakakuyaw nga panahon nga mahatabo nining kalibutana. Matud pa ka nato sa Unang Juan 2:18, bisan ngani karon nangabot ang daghanan nga mga Antikristo ug may pipilan na karon kanila nga niya na sa atong kapanahonan. Apan dili pa sila kadtong matud nga Antikristo, kundili bula ang mga magtutudlo pa lamang sila nga nagandam sa kalibutan alang sa pag-abot sa matud niyang pagpakita. Sa gikinon ko nagikan sa unom ka bersikulo nining kapitulo 4 sa Unang Juan, anya kanaton niini ang gitawag tang parenthesis. Anya kanaton niini ang gitawag ni Juan nga stop, look and listen. Mingon siya nga ang gugma kinahanglan pagsulayan sa kalam ug sa tanan nga pagsabot. Kinahanglan tang higugmaon ang tanang magtuto apan siguruhon ta kun kinsa kadtong bulaan ug dili. Sa mga adlaw ni Juan, daghana kayo ang nagalimod sa pagka-Dios ni Jesucristo busa unsa pagkaha sa atong kapanahonan karon. Sa gikaingon, sa pipilang mga hinungdan, daghana karong katawhan sa Dios nga matutuohon sa ilang nadungog ug dili tay kalimod kana sa atong kapanahonan karon. Tungod niya na si Juan, mimaymay kanato nga magbantay kanila ug kinsa kana sila kadtong nagalimod sa pagka-Dios ni Jesucristo. Ayaw ko pag-ing na nga dili mahinungdanon ang iyang pagkatao. May pangutana nga sama nene. Mahimo bang magtutuo ang usa ka tao apan nagalimod sa ulay nga pagkatao ni Kristo? Dili ka na mahimo tungod kay ang usang ilhanan sa bulaang magtutudlo mao ang paglimod nila ni ana. Kung dili mo ka na tuuhan na maingon man ang pagpakamatay ni Jesucristo sa cross tungod sa atong mga sala o sa iyang pagabanhaw. Sa laing pulong, gisupak mo ang Kristuhanong pamaagi, ang bulaang mga propeta nagalimod niya ng tanan sa ilang kinabuhi. Busa gimaymayan kita ni Apostol Juan nga dili magpalimbong sa tanan nilang gipanudlo. Og ang pagi aron mailhan ta sila mao ang ilang paglimod sa pagka-Dios ni Jesucristo. Og sa muto man kamo o dili, daghang sikta karon nga walay pagtuo nga si Jesucristo magtutuo sa Dios og matud usab nga tao. Og ginsa kanang mga sikta nga gisigutan ko, tubagon ko man kana o dili, ayaw ko pag-ingna nga wala ka makaila og masayod kanila higala kaigsoonan. Dalaga ng Dios sa mga pulong nga atong nakitag natunan. Hinaot ka kanang tanan sa makausap pa, nagkapahinomdom na sa kanato sa espirituhanong mga butang. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mga kinabuhay. Salamat na usab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan. Hinaot nga kadtong tanan, magababiling buhi o ligon sa matagusa kanamo, aron gami makamatngon o makabantay kanila. Salamat o Diyos sa tanan mong pahinomdom, pinagi sa mga sulat ni Apostol Juan. Kining tanan akong gihampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ug mahikalimot nga ana siya.